Svo háttar til með breytingartillögur á þingskjali 1525 að of skammt er liðið frá útbýtingu hennar til hún megi koma á dagskrá. Þar því að leita afbrigða og fer nú fram atkvæðagreiðsla um þau. Atkvæðagreiðslan um afbrigðin er hafin. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 31 samhljóða atkvæði. Einn greiðir ekki atkvæði. Forseti vill vekja athygli á því að það verður